บทเจ็ดพวกโหรไปหาพระเยซูมัทธิวบทสองข้อ1ถึง12เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้พวกโหรตามดวงดาวไปจนถึงกรุงเยรูซาเล็มและไปหาพระเยซูคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากทิศตะวันออกพวกเขาเป็นนักโหราศาสตร์ซึ่งเชื่อว่าตัวเองทำนายโชคชะตาของผู้คนได้โดยดูตำแหน่งของดวงดาวตอนที่อยู่บ้านพวกเขาเห็นดาวดวงหนึ่งจึงออกเดินทางตามดาวดวงนั้นไปหลายร้อยกิโลเมตรพวกเขาไม่ได้ไปที่เมืองเบธเลเฮมแต่ไปที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อพวกโหรไปถึงก็ถามคนอื่นๆว่ารู้ไหมว่าเด็กที่เกิดมาที่จะเป็นกษัตริย์ของชาวยิวอยู่ที่ไหนเพราะเราเห็นดวงดาวของท่านตอนที่เราอยู่ทางทิศตะวันออกเราจึงมาเพื่อเคารพท่านมัทธิวบท2ข้อ1และ2เมื่อกษัตริย์เฮโรดผู้ปกครองเยรูซาเล็มได้ยินข่าวนี้เขากลัวและกังวลมากเขาเรียกหัวหน้าปุโรหิตและผู้นำศาสนาชาวยิวคนอื่นมาถามว่าพระคริสต์เกิดที่ไหนพวกเขาตอบเฮโรดตามที่คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลบอกไว้ว่าเมืองเบธเลเฮมเฮโรดเรียกพวกโหรมาอย่างลับๆแล้วบอกว่าไปตามหาเด็กคนนั้นเจอเมื่อไหร่ก็ให้รีบกลับมาบอกเราจะได้ไปเคารพท่านด้วยมัทธิวบท2ข้อ8แต่จริงๆแล้วเฮโรดอยากหาพระเยซูให้เจอเพื่อจะได้ฆ่าทิ้งหลังจากพวกโขนออกเดินทางดาวที่พวกเขาเห็นตอนอยู่ทางทิศตะวันออกก็มานำทางพวกเขาอีกครั้งนี่ไม่ใช่ดวงดาวธรรมดาแต่มีการจัดเตรียมให้ดาวดวงนี้มานำทางพวกเขาพวกโขนตามดวงดาวไปจนกระทั่งมันหยุดอยู่เหนือบ้านที่โยเซฟกับมารีพักอยู่กับลูกชายตัวน้อยพวกโขนเข้าไปในบ้านนั้นและทันทีที่เจอมารีกับพระเยซูซึ่งยังเป็นเด็กตัวเล็กๆพวกเขาก็หมอบลงทำความเคารพแล้วเอาทองคำกำยานและมดยอบออกมาเป็นของขวัญให้เด็กพวกโขนตั้งใจจะกลับไปหาเฮโรดแต่พระเจ้าเตือนพวกเขาในความฝันว่าไม่ให้กลับไปพวกเขาจึงกลับบ้านโดยใช้เส้นทางอื่นใครส่งดาวมานำทางพวกโขนอย่าลืมว่าดาวดวงนั้นไม่ได้นำทางพวกเขาไปหาพระเยซูที่เบธเลเฮมทันทีแต่พาไปที่เยรูซาเล็มก่อนทำให้พวกโขนได้เจอกับเฮโรดซึ่งอยากจะฆ่าพระเยซูพวกเขาเกือบจะกลับไปบอกเฮโรดอยู่แล้วว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าห้ามไว้พระเยซูจึงรอดตายใครกันแน่ที่อยากให้พระเยซูตายก็ซาตานศัตรูของพระเจ้านั่นแหละที่ส่งดาวดวงนั้นมาแต่แผนการของมันก็ไม่สำเร็จคำถามทบทวนเรารู้ได้อย่างไรว่าดาวที่นำทางพวกโขนไม่ใช่ดาวธรรมดาพวกโขนเจอพระเยซูที่ไหนเรารู้ได้อย่างไรว่าซาตานส่งดาวมานำทางพวกโขน